Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3 декабрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кушма Штатларынын һәм башка илләрнең Россиягә атом калдыкларын кертүенә юл ачучы килешү гамәлгә керә. WikiLeaks чыгарган Россия турында шау-шу тудырырлык яшерен документлар игътибар үзәгендә. Казанда Татарстанда сәләфилек, таралу, каршылыклар нигезе каршы тору дип аталган сөйләшү үтте. Бөтен Россия татар авыллары оешмасы шурасы киңәйтелгән утырышка җыелды. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Сорота өлкәсеннән Татарстанга барган автобус хәлакәтендә 10 кеше хәлак булды. Медведев Сочида Берлускони белән очрашты. Европа мәхкәмәсе Россиягә Чечнядагы Катыр йорт авылында тыныч халыкның үлеме өчен 2 миллион еврлык җәза билгеләде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Сорота Волгоград юлында автобусның йөк машинасы белән бәрелешү нәтиҗәсендә 10 кеше хәлак булды, 24 кеше яраланды. Хәлакәт җомга иртән булды. Вахтадан кайтучы эшчеләр утырган автобус Элиста шәһәреннән Әлмәткә юл тоткан булган. Автобус йөртүчесе юлда йоклап киткән дип фаразлана. Автобуста булган 35 кешенең күбесе Татарстаннан иде. Казанның сәбәпләре тикшерелә. Израильнең төньягында яшәүче 13 меңләп кеше урман янгыннарыннан сакланыр өчен өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булды. Израиль тарихында мондый янгынның булганы юк дип белгечләр. Хайфа шәһәреннән төньякка таба урнашкан Кармель тавы итәгендәге берничә авыл тулысынча яны бетте, 40 кеше яны булды. Греция, Болгарстан, Кыпрыс, Британия, Русия һәм Кушма Штатлар Израильгә ярдәмгә очкычлар һәм янгын сүндерү җиһазлары җибәрде. Россия һәм Италия арасында стратегик хезмәттәшлек мөмкинлеге бар, диде Россия президенты Дмитрий Медведев. Бүген Медведев Сочида Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашты. Журналистлар алдында Медведев Россия НАТО шурасында ракеталардан саклану системы турында сөйләшергә әзер булганын белдерде. Россия президенты корал көрәшенә җиткермәс өчен саклану килешүен тизләтергә чакырды. WikiLeaks сәхифәсендә чыккан яшерен мәгълүматлар турындагы сорауга Медведев мондый адымның АҠШның башка илләр белән мөнәсәбәтләренә зыян сала ала диде. Россия 1940 елда поляк хәрбиләрен атып үтерү турында озак еллар сер итеп саклаган мәгълүматларның тагын бер өлешен Польшага тапшырды. 6-7 декабрь көннәрендә Россия президенты Дмитрий Медведев Польшага бара. Сөйләшүләр вакытында Катынь турында да сүз булачак дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Ноябрь ахырында Дәүләт Думасы Катынь фаҗигасы һәм корбаннары турында резолюция кабул итте. Анда поляк хәрбиләре Сталин фәрманы белән атып үтерелгән диелгән. Европаның үзәк һәм төньяк өлешендә кимендә 28 кеше туңа булды. Салкын корбаннарының күбесе 18 кеше Польшада, анда һава 30 дәрәҗә салкын. Күп кар явы сәбәпле Лондон, Париж, Амстердам һәм Берлин һаваланнары эшләми торды. Германияның тимер юл транспорты пәнҗешәмбе көнне эшләмәде. Балканда исә каты яңгырлар нәтиҗәсендә Албания, Босния, Сербия һәм Черногориянең кайбер районнарын су басты. Йөзләгән кеше өйләреннән башка урыннарга күчерелде. Иркутскида либерал-демократлар фиркасының жерлі бөлігі өлкі хүкіметін таратуыны талап етіп урам жиын ойыштырды. ЛДПР-нің дәулет думасындағы вәкілі Андрей Лугаво Иркутск өлкесі қанун шығару жиыны рейсі Николай Пушкарны вазифадан алуын талап етті. Депутат өлкедегі 2 шәһәрнің тұрмышы турында сөйләді. Аның сөзлеріне қарағанда Братский шәһәріндегі 25 мыңләп кеше яшәгән бір бистедә даими су һәм жылылық бітіп тұра. Янталь шәһәрчегендә 3 мыңләп кешенең эше һәм яшәргә акчасы юк. Дума депутаты прокурор турыны буларны тикшерергә чакырды. ЛДПР әгъзалары Николай Пушкарның бу мәгълүматларны өлкә парламентыннан яшергәнен белдерде. Өлкә канун чыгару җыенының матбугат хезмәте исә бүгенге пикетның сәяси чара булганын һәм андагы шикаятьләрнең нигезсез булганын хәбәр итте. Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе 2000 елда Чечняның Катыр йорт авылында федераль гаскәрләрнең махсус чарасы вакытында тыныч халыкның үлеме өчен Россиягә 2 миллион еврога якын җәза билгеләде. 2000 елның 4 февралында федераль көчләр Чечен сугышчыларын бу авылда камауга ала. Ул шакта авылда тыныч халык һәм качаклар була. Халыкка алдан хәбәр итмичә авылга һөҗүм башлана. Сугышчылар качып котыла. Тыныч халык арасыннан прокуратура мәгълүматларына караганда 46 кеше Хукук яклаучылар әйтүенә караганда 150 кеше халак була. Чара белән генераллар Владимир Шаманов һәм Яков Недобитко идарә итә. Россия прокуратурасы җинаять эшен дәлилләр җитмәү сәбәпле яба. Страсбург мәхкәмәсе исә бу эш турында Русияне гаепләгән карар чыгара. Русиягә каршы шикаятьне мәхкәмәгә катыр йортта халак булган 29 кешенең туганнары исеменнән мемориал хукук үзәге тапшырган. Россия хөкүмәте аларга 1 миллион 720 мең евро түләргә тиеш булачак. Бу 1 миллион 720 мең евро түләргә тиеш булачак. Бу кеше хукуклары мәхкәмәсенең Россиягә билгеләгән әлегә иң зур акчалата язасы булып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. WikiLeaks чыгарган Русия турында шау-шу тудырырлык яшерен документлар игътибар үзәгендә кала. Казанда Татарстандагы сәләфилек турында сөйләшү үтте. Бу һәм башка темаларга без Русиягә атом калдыкларын кертүгә юл ачучы килешүнең гамәлгә керүе турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. АҚШның Русия белән стратегик һөҗүм коралларын кимитү килешүен ратификацияләү турында кызу бәхәсләр барганда, икенче бер килешү якын көннәрдә инде гамәлгә дә керергә мөмкин. Бу 1-2-3 килешүе Кушма Штатларның һәм башка илләрнең Русиягә атом калдыкларын кертүенә юл ачачак. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Атом калдыклары белән нәрсә эшләргә? Әлеге мәсьәлә инде шактыйдан күп кенә илләрне борчый. Русия белән Кушма Штатлар арасындагы 1-2-3 килешүе имзаланса, бу мәсьәлә хәл ителер дә кебек. Ләкин бу бәхәсле һәм ике илдә дә каршылыклар тудыра. Килешү нигезендә Кушма Штатлар үзләрендә кулланылган атом ягулыгын Русиягә җибәрә алачак. АКШ контролендә булган башка илләрнең электр станцияләрендә кулланылган ягулык шулай ук Русиягә юл алачак. Гомумән алганда барлык дөньядагы 80% атом калдыклары Русиягә килергә мөмкин. Русия экологлары моңа аяк тирәп каршы тора. Алар фикеренчә, бу документ имзаланса, Русия атом калдыклары чүплегенә әйләнәчәк. Русияның элекке президенты Борис Ельциннең экология мәсьәләсендә киңәшчесе булган Алексей Яблоков илдә атом куркынычсызлыгы өлкәсендәге иң танылган белгечләрнең берсе. Ул болай ди:
Если это соглашение вступит в силу, тогда действительно.
Әгәр бу килешү гамәлгә керсә, чыннанда Япония, Тайвань яки Көньяк Кореядан атом ягулыгы калдыкларын Русиягә формаль рәвештә эшкәртүгә, ә чынлыкта күмү өчен җибәрү юлындагы соңгы каршылыклар юкка чыгачак.
Переработку фактически на захоронение.
Яблоков июль аенда хөкүмәткә карамаган Русияның дистәләрчә экология оешмалары белән берлектә бу килешүне кире кагуны һәм Русияны халыкара радиоактив калдыклары чүплеге итмәүне сорап, АКШ конгрессына мөрәҗәгать иткән иде. Әлеге килешү Америка канунының 123-нче маддәсе нигезендә шулай дип исемләнгән һәм ул ике як өчен дә файда китерәчәк. Кушма Штатлар Русиянең киң уран ятмәләренә үтеп керә алачак. Русия үзенең уран байыту мөмкинлеген АКШ базарына тәкъдим итә алачак. Атом калдыклары китертеп Россия хакимиятләре 10 елда 20 миллиард доллар казаныр дип фаразлый. Русияның шул атом калдыкларын алу аны эшкәртә алмаган башка илләр өчен дә файдалы. Кушма Штатларның кулланылган атом ягулыгы һәм радиоактив калдыклар илдәге 120-ләп вакытлыча урында саклана. Кушма Штатлар президенты Барак Обама узган айда Невада штатындагы миллионнарча радиоактив калдыкларны һәм эшкәртелгән атом ягулыгын ябык саклау күп еллык Юкка Маунтин проектын кире какты. Ул бу проектның бюджет өчен бик кыйммәт булуына сызыклады. Шулай итеп, атом калдыклары үсә барган Америка бу өлкәдә киләчәк стратегиясез калды. Вашингтонда республикан һәм демократларның бер төркеме әлеге 1-2-3 килешүенә каршы чыга. Алар Мәскәү атом өлкәсендәге хезмәттәшлек уңышлары белән АКШ дошманнары булган Венесуэла, Сирия һәм бигрәк тә Иран белән бурышыр дип шикләнә. Бу килешүне быел май аенда Обама конгресска тәкъдим итте. Аңа кадәр элекке президент Джордж Буш аны 2008 елны имзалаган иде, әмма Мәскәү белән Грузия арасындагы низа килеп чыкканнан соң конгресстан кире алды. Хәзер исә Кушма Штатлар белән Русия арасында сүндереп кабызу башлангач, күп кенә американ белгечләре бу килешү каршылыклар тудырмас дип уйлый. Әгер Конгресс моны хупламыйбызды, резолюция кабул итмәсә, ул 90 көннән автоматик рәвештә гамәлгә керәчәк. Моның өчен Конгрессның ышатна вакыты бар. Әгәр инде бу кабул ителмәсә, ул гыйнварга калачак һәм аны инде яңа сайлаган Конгресс хәл итәчәк. Халыкара адым калдыкларын эшкәртү һәм саклау үзәген булдыру идеясе Русиядә күптәннән бар. Росатом оешмасы моңа инде дистәләр шәйел теләктәшлек белдерә. Аның вәкиле Сергей Новиков булай ди.
Соглашение 1-2-3 вообще там ни слова нет об отходах.
1-2-3 килешүендә АКШ яки аның башка илләргә озатылган калдыклар һәм гамәлдән чыккан атом ягулыгы турында бер сүз дә юк. Һәм безнең әлеге алыш-биреш икътисады тулысынча хисапланмаганда без чит илдәге атом калдыгын Русиягә кертмибез.
Отработавшее топливо иностранного производства в Россию не импортируем.
Новиков сүзләренә Русия экологлары ышанмый. Моннан тыш 1-2-3 килешүендә Русия һәм АКШ хезмәттәшлек кысаларында радиоактив калдыклар нигезендә эшләү дип язылган. Русиядә Гринписның атом мәсьәләләре белгече Владимир Чупров булай ди.
В первую очередь идет речь о так называемом облученном, отработавшем.
Беренче чиратта сүз инде гамәлдән чыккан атом ягулыгы турында бара. Бу дөньядагы иң куркыныч калдыклар булып тора. Атомчыклар бу радиоактив калдыклар белән сәүдә түгеллеген исбатлар өчен төрле юллар кулланачак һәм кагазьдә бу шуннан да шулай булачак. Әмма хәзер Русия атом объектларында булган хәлләр чит атом калдыкларын урнаштыру дип атала, ягъни атом калдыклары белән сәүдә итү.
Торговля ядерными отходами.
Гринпис Русиядә инде совет заманыннан калган 10,000 тонна эшкәртелгән атом ягулыгы саклана дип саный. Аларның кайберләре эшкәртелгән, әмма төп өлеше Красноярск янында күмелгән.
Русиягә читтән атом калдыклары кертү килешүенең язмышына Ландыш Харасова тукталды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Соңгы бер атнада булган кебек үк бүген дә мәгълүмат чараларында беренче чиратта WikiLeaks турында хәбәрләр урын алды. WikiLeaks та Русия турында язылган документлар шактый шау-шу куптарлык. Документларның берсендә Русия күзләү идарәсенең тотрыклыкны бузу максатында оештырылган җинаятьчел оешмаларны кулланып, Төркиядәге көрд террор оешмасы ПККга корал сатуы турында сүз бара. Тулырак мәгълүмат белән Мәтин Карышмас.
Американ бер дипломат былтыр Вашингтонга җибәргән бер хатында Русияның ришвәтчелеккә баткан бер мафия дәүләте булуын әйтә. Дипломат яшерен хатта хөкүмәт белән оештырылган җинаятьче төркемнәрнең гамәлләрен бер-берсеннән аерып булмый дип язган. Бу кайберләр фикеренчә кулакка әллә ният булган сүзләр түгел. 2004 һәм 2008 елларда Британия ишесе булып эшләгән Тони Брентон
There have been lots of rumors about very high level
Русиядә ришвәтчелекнең иң югары дәрәҗәгә кадәр җитү турында төрле гайбәтләр йөри иде. Русиядә югары рәсмиләрнең ришвәт алулары турында төрле дәлилләр бар. Диол. WikiLeaks кулына кишкән башка бер мәгълүматта исә Америка саклану министры Роберт Кейсның мондый сүзләренә урын бирелә. Русиядә демократия юкка чыкты, хөкүмәт күзләү идарәсе идарә иткән бер олигархия гына диелгән. Русия премьер-министры Владимир Путин бу сүзләргә җавап кайтарырга кишекмәде. Путин CNN каналына биргән әңгәмәсендә Русиядан демократиядан шикләшүе турындагы сүзләренә кире какты. Русия президенты Дмитрий Медведев исә Викилик сайфасы аша дөньяга чыккан АКШ дипломатларын хатлары турында АКШ тышкы сәясәтенең 200-ле булуын күрсәтте, диде. Медведев:
"Если бы, не дай бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает Министерство иностранных дел Российской Федерации или российские спецслужбы.
Аллам сакласын. Русия тышкы эшләр министрлыгы яки күзләү хезмәтеннән американ коллегалары турында йөрткән фикерләре кайчан да булса матбугатка чыга калса, АКШка да бик күңелле булыр иде. Ләкин кирәкме бу? Минемчә, дипломатия банк эшләре кебек үк тыныч һәм билгеле принципларга нигезләнгән.
И должна осуществляться на соответствующих принципах.
Мәгълүматлар арасында урын алган башка бер тема исә мафия белән хөкүмәт арасындагы бәйләнеш. АКШның Мадрид ишелегеннән җибәрелгән яшерен хатта испаниялы прокурор Хозе Гринда Гонзалес әйткән сүзләргә урын бирелә. Гонзалес 60-dan artıq kişinin qulğa alınuğu bilən nəticələngən Rusiya ilə uyuşdurulğan cinayəti Türkümgə qarşı məhkəmə işin qarağan idi. AQŞ Dövlət Sekretarlığının 8-fevral 2010-cu ildə yazılğan məqlumatində Jose Grinde Gonzalesinin Amerikan diplomatlar bilən ışraşıvı həmanda Rusiya Premier-Ministri Vladimir Putinin mafiya bilən beylənişi bulub bulmaq turunda siyasə. Dokumentlarga qarağanda Amerikan diplomatlar bu sorağının cevapsız qalığını aytdı. Gonzalez aytgan sözlər arasında şulay yox, Rusiya hökumətinin strategiyası üzə yasaya almağan əybirlərini başqaru üçün uyuşturulğan cinayəti türkümlərini qullana deyilgən. Misal üçün Kalaşov Rusiya xərbi gözləv idarəsi üçün işləyidi, həm ol Türkiyədə tutruqluqnu buzu üçün kürdlərə qural sataydı deyilə. Lekin bu dokumentlarının ni dərəcədə dürüst buluğu əlbəttə bəxsli məsələ. Obama hükuməti hakimiyyətə kilu bilən Rusiya bilən münasibətlərin yanadan başla umtuluşu bilən yanadan qabızıb yandıru siyasətini alıb barğan idi. Lekin Wikileaks jitkirgən dokumentlarının 2 il münasibətlərində Alqataba Barsıda aldagül bulaşağın vaqdə itmi. Amerika həm Rusiya rəsmiləri 2 il münasibətlərinin bu dokumentlar bilən ziyan görməyəcək qədər nıqlı buluğuna şandıra. Şulay da vazgeçinin olğa taba diplomatlar işin şoqdi qatlaulanışaq küzətilə.
Wikileaks-da Rusiya turunda şıqqan yerşirin dokumentlar həm ona reaksiya turunda mətin qarışmaz söylədi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Qozonda otnakish Totarstanda salafilik toralu qorshiliklar negizi qorshi turu deb atalgan seminar o'tkazildi. Shoraga keluvchi qo'ybiravlar Totarstanda salafilik temasi maxsus ko'pirtiladi deb sonay. Haligi suylashuvni ozodlikning Qozondagi xabarchisi Sasha Dalgov kuzatdi.
Salafilikka qarshi seminarda müfti o'rinbosarlari Ildus Fayiz ham Valiulla Yaqub, din ishlari idorasi raisi Rinat Valiullin, tarixchi Iskandar Izmoilov Rusiyaning Islom universiteti rektori Rafiq Muhammadshin, Diniya nazaratining g'olimlar shurasi raisi, Islom universiteti rektori o'rinbosari Rustam Batrov, Zaynulla masjidi imomi Sulayman Zaripov, Shuluq universitetining Islom fanlari fakulteti dekani Ramil Adg'amov ham xalqaro bo'lik yetakchisi Rustam Nurg'aliyev chiqish yasarga tayyor deb xabar etilsa-da, ular sharaga kelmadilar. Шулайда Ислам университетының теология факультеты деканы Сәйид Шахавиев һәм элекке мөфти Фәрит Салман, ягъни шарага ике генә булса да ислам дине белгече килгәнгә семинар үзелми калды. Сәләфилеккә каршы үткән семинарга килүчеләрнең барысының да фикере бер төрлерәк иде. Алар шараны оештыручыларның дини белеме юклыгын, вахабилыкның арттырылып күрсәтелүен әйтә. Шуның нәтиҗәсендә Татарстанны билгесез сугыш каршылыклы ларына мәгълүмати яктан әзерләү бара дип саный. Яна Амелина фикренчә, Кавказ вахабилары Татарстанны да җихатка әтәрергә тели. Нурлатта булган вакыйга моны күрсәтә дә икән. Шарага килгән яшьләр исә бу фикергә кискен каршы чыкты. Нурлатта булган вакыйга Кавказ хәлләрен түгел, ә Русиядә еш күзәтелгән партизаннар каршылыгын хәтерләтә диде алар. Әлеге фикер белән Амелина үзе дә килеште. Рәис Сөләйманов сүзләренчә, Татарстанда Ингуш-Дагыстан вакыйгалары кабатлана башлады. Прокурор малайының коралга тотынуы шуны күрсәтә. Вахабилар өчен миллилек беренче урында тормый. Нурлатта үтерелгән җинаятьчеләр арасында крәшен егете дә бар, диде ул.
Картина очень напоминает действительно ингушско-дагестанский сценарий, когда дети, не всем, естественно, здесь не нужно никакого обобщать, но, например, дети сотрудников даже правоохранительных органов, ну, в частности, Руслан Спиридонов, это сын бывшего прокурора Чистополя. Тем не менее, ушел в салафитское подполье. Что мы часто очень видим и на Кавказе, когда тоже дети высокопоставленных чиновников или дети сотрудников правоохранительных органов тоже, как ни странно, выбирают такой путь развития для себя.
Әмма Татарстанда мусульманнарның кулларына корал алуларына җәмәгатьчелек ышанмый. Үз исемен әйтергә теләмәгән яш галим фикренчә, Татарстанда Кавказ сугышы килеп чыгачак дигән фикер дөреслеккә туры килми. Бу бер катлы фикер. Семинар сәләфилекне күпертү, кемнәрнеңдер сәяси кампаниядә катнашуын күрсәтү өчен генә үткәрелә. Сәясәт белгеше Илшат Сәйетов семинар вакытында оештыручыларның дини белемнәре булмавын ачыктан-ачык әйтте.
Хотя, во-первых, инициацию сказали как политолог, то есть у вас какие-то степени есть, вы получали политологическое образование, первый вопрос, да? Второй, и вот достаточно популярным ваши цитаты уже стали в сети, что только здравомыслящим... Как было написано там? Надеюсь, что все здравомыслящие мусульмане примут православие. То есть это вот ответ, да, на этот вопрос. Я вот живу 30 лет в Татарстане и ни одного ваххабита такого не видел. Я считаю, что на самом деле проблема очень сильно раздувается, что она должна решаться не методами собирания республиканских научно-практических семинаров, которые организуют не религиоведы и не специалисты по этому вопросу. Раис, ну, признай, что ты как бы не... Ильшат,
а ты специалист?
Конечно. Ну ладно, давайте посмотрим. Я пишу по ислам докторскую вообще-то.
Ты же докторскую найдешь. Что значит, ну и что?
А ничего.
Ну извини, вы мне слово дадите сказать.
Сәләфиләр белән традицион исламчыларны каршылыкка кертергә телиләр, чөнки ике якта уңышлы эшли башлады, диде Илшат Сәйетов.
Кешеләр нәрсә турында ничек башкаруны белмәгәч, нәрсәдә эшләргә кирәк, бәлки алар ниндидер грант алганнардыр, ниндидер спонсирование, нәрсәдә эшләргә кирәк. Иң беренче нәрсә уйга килгән конференция оештырып, семинар оештырып. Менә семинар оештырулар, аларга белгечләрнең күбесенең килмәве, моңа бер ниндидер бу семинарның сыйфатын күрсәтә. Минемчә, мондый ысуллар белән вахабичләр белән көрәшеп булмый. Алар белән дөрес китаплар чыгарып, бәлки ниндидер дәүләт органнары белән бергә эшләп, алар шул ук вахабичә имамнарны яисә ниндидер постол алганнарны нигә кертмичә, дәүләткә кертмичә, шул мөфтияткә кертмичә шулай итеп үтергә кирәк. Ә мондый семинардан бернинг яңа да юк. Мәсәлән, ниндидер кемдер вахабичә булып та шушы семинар турында ишетсе, ул кире либерал буларак, реакция буларак, ул тагын да ныграк үзенең вахаплыгында нитәчәк.
Ышаначак,
утырачак.
Семинарда Татарстан белән Кавказны чагыштырган Яна Амелина традицион ислам вахабилыкка каршы тора алмый дип нәтиҗә ясады. Залда утыручылар исә альтернативы итеп нәрсә тәкъдим итәсен дип сорау бирде. Амелинаның интернетта «Һәр акыллы мөселман православие кабул итәргә тиеш» дигән сүзләрен аның үзенә каршы кулландылар. Яна Амелина исә вахабилыкка альтернатива итеп чыннан да православие динен тәкъдим итте. Әмма моны эшләп булмый, диде ул. Залда утыручылар ах иттеләр. Семинарда белгечләр әз булса да Мәскәүдән ФСБ полковнигы килде. ФСБ полковнигы Вячеслав Попов сәләфилек турында уздырылган семинарга Мәскәүдән махсус килгән. Аның сүзләренчә, милли төшенчә кебек диндә бик нишкә урын. Аның белән рәхәтләнеп уйнап була. Террорчыларның һәм экстремистларның идеологлары динне Русиядә каршылыклар китереп чыгару һәм сәяси максатларда актив куллана. Бу урында террорчыларның сәяси максатларын да ачыклап китәргә кирәк. Нинди максатлар алар? Моны белү өчен полковник Поповка сорау бирергә туры килде. Попов сүзләренчә, алар халыкка үзләренең дөньяга булган карашын тагарга, җәмгыять тәртипләре дә алар теләгәнчә генә булырга тиеш. Бу өлкәдә эшләүчеләрнең хыялы Кавказ әмирлеге проекты. Алар шәригать канунлары белән яшәргә тели, ди Попов.
Ну и идеалом, в принципе, тех, кто активно работает на этом фронте, это, пожалуйста, проект так называемый «Эмират Кавказ». То есть все там делается неправильно, живут там люди неправильно, верят неправильно. А вот есть люди, которые знают, как надо делать правильно. Они готовы предложить модель социального устройства, модель...
Семинарда чыгыш ясаган Рәис Сөләйманов вахабиларны, шулай ук Нурлатта үтерелгән җинаятьчеләрне милли хәрәкәтнең яклавын әйтте. Монда ул Азатлык радиосы форумында язылган фикерләрне мисал итеп китерүгә үк барып җитте. Милләтчеләр Фәвзия Байрамова һәм башкалар аларны яклый, изгеләштерә, ди Сөләйманов. Элекке мөфти Фәрит Сәлман исә Татарстанда да Кавказ вакыйгалары башланырга мөмкин дип саный. Аның фикеренчә, диния нәзәрәтен вахабилар җитәкли, шуңа мөфти Госман Исхакый эшеннән китәргә тиеш.
Икесенең берсе, беренчесе менә шушы Нурлатта булган хәлдән соң Госман һич бернисез сүз буткасыз китеп шушы вазифасын бушатырга тиеш. Үз теләге белән бушатса, Ходай каршында да, халык каршында, халык каршында иншалла әҗере булыр. шушы хатасын аңласа. Бер, икенчесе инде, әгәр булай Госман Исаков бу шартларга карамаенча үзүрендә калырга ниятлесе, ул вакытта Дине Назаратның югары хәяте президиумы аның шушы вазифадан алу мәрәсимләрен башлап җибәрергә тиеш. Әгәр Дине Назаратның әгъзалары бу эшне эшләмәсәләр, халык каршында, халык каршында җаваплы булачаклар.
Диде Фәрит Салман. Русияның Ислам университетының теология факультеты деканы Сәйет Шахавиев семинарда Татарстанда итәк астыннан һәм ачыктан-ачык вахаби китаплары таралуын сөйләде. Нәтиҗәдә шунысы күренде: вахабилар һәр яктан да алдынгы урында. Алар китапларны да күпләп чыгара, сайтлары да гөрләп эшли. Шулай да традицион исламчыларның да эше алга бара. Татарстан мөфтие Госман Исхакый Нурлатта булган бәрелеш уңайыннан республика мөселманнарына мөрәҗәгать белән чыкты. Анда әйтелгәнчә, кайбер сәяси кешеләр мөселманнарның тынычлыгын теләми, арабызны бутарга һәм фитнә салырга тырыша. Алар бу эшне кайбер надан һәм ялгыш фикерле мөселманнарның куллары белән эшли. Госман Исхакый Татарстан халкын куткыга бирелмәскә чакыра, чөнки бу мөселман өмметенә зыян китерә, ди Госман Исхакый.
Казанда үткән Татарстанда сәләфилек таралу каршылыклар нигезе каршы тору дип аталган семинардан Саша Долгов репортажын тыңладык. Қозанға тотар ауылары жетекшілері жиылды. Бүтін Дүния Тотар Конгресі Бошқарма Комитеті қоршында шылап келуші, бүтін Русия тотар ауылары ұйышмасы шурасы өзінің кеңейтілген ұтырышын өткерді. Онда тотар ауылларындағы ішсізлік һәм башқа социал проблемаларыны шешу тәжірибесін өзара бөлішу турында сөз барды. Бұл хақта толырақ айтып, Қозандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлейді.
Әлеге жиылышта Русияның 22 төбәгендәге татар авылларының башлыклар җыелды. Килгән кунаклар башта берәм-берәм кыскача үз авыллары белән таныштырды. Аннары башка авыллардагы уңай тәҗрибәләрен тикшерде. Бөтен дөнья татар авыллары оешмасы бүгенге көндә Мәскәүдә рәсми теркәлү узган. Әле күптән түгел генә оешкан булуга да карамастан, бу оешма инициативасы белән быел Самара өлкәсе Голи авылында беренче бөтен Русия авыл сабан туе уздырылган. Утырышны алып барган бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров сүзләренчә, нәкъ менә шушы сабан туй бу оешманың киләчәгенә нигез салган.
Бу сабан туй ул бик үтемле дәрәҗәдә узды дип әйтергә кирәк. Беренчедән халыкның зур бәйрәме булса, икенчедән шушы авыл ассоциациясы эшчәнлегенең идеологиясының төп салынуы шушыннан башланды дип әйтергә тулы хукукыбыз бар. Чөнки аның идеологиясы татар авылларын саклауга кырылган. Татар авылларын саклау мәсьәләсе ул безнең һәрберебезнең иң төп бурычларыбызның берсе дип әйтик. Сезнең инде әлбәттә бигрәк тә шушы авыллар белән җитәкчелек итүчеләр утыра бирдә, шушы авылларда үзләренең эшен эшмәкәрлекне оештыручы кешеләр утыра.
Шығышлардан аңлашылғанча, Татарстандағы татар ауылларына шет төбәктәрдәге татар ауылларыннан үрнәк аласы бик күп әйбер бар икән әле. Татарстандағы ауылларда киң таралған эшсезлек һәм яшьләрнең шәһәргә тартылуы регионнардагы ауылларына бик борчымый кебек. Чөнки Русия регионнарындагы татар ауылларының кайсысын гына алма, алар үз-үзләрен саклап кала алган. Һәм бүген алар күбрәк кеше эшмәкәрлекне үстерү, авыл мәктәпләрендә балалар санын арттыру, татар теленең киң таралуын булдыру, милләт белән диннең аерылмас бер бөтен булуын һәм боларның икесенә дә тигез карарга кирәклеген аңлап яшәй. Самара өлкәсе Голи авылы вәкиле Расих Латипов җыелышта татар авылларындагы эш проблемасына тукталып, моны шишы юнәлешендә үз тәкъдиме белән чыкты.
Колхозлар бите, эш юк дип барса кулын чыра. Но аның выходлары тоже бар. Аны ничек булса да, хәзерге вакытта бүгенге көндә колхоз бетте дип аптырап калырга түгел. Менә инде бүген әйттеләр, үз премьерга куярга дип. Мин үземнең авылны гел куям премьерга, чөнки колхоз булмаса да, малый предприятие, малый бизнес яхшылап эшләп килә. Хәзерге вакытта малый бизнес кирәк. Малый бизнес прямо хәзерге современный технология белән. Ул безнең менә авылыбызда, менә минем предприятие Галиевна кайтып 8 ел элек баштап җибәрдем, кая 60 кеше эшли безнең минем кул астында. Пилорама да бар, маслобойкалар да, хәзерге вакытта интернет ачсак, любой бизнес планда хәтта малый предприятие ачып була. иң қиын проблема, иң қиын іш бизнеста ішіне бастау үйбәру. Қорқалар барса, әйінде ерден болса, анда енді өзі екештілі қараш болай. Әйтесім келе, шушы ішлерде біз өзіміздің милет ішін, өзіміздің ауыл ішін деп тұрышып, қәр бірізде шылай болсақ, әсе ауылларымызда сақланып қалыр, милетімізде нық болыр.
Жилышты Бүтін Русия Татар Ауылары ұйышмасының 2011 жылғы эш планы да тәқдим ителді. Әлеге план бойынша келесі елді мұнды шаралар ұйыштыру көзді тұтала. Самары үлкесі ғали ауылында «Холқым менім» ижат фестивалін оздыру. Мишәр Холық фольклор ансамблінің 25 жылдығы тонтанасында қатнашу. Татарстанда нәшір ителуші газета яке журнал білен бірлікті «Татар Ауылы» деп аталған қушымта шығаруға ирешу. Самара өлкәсе Қамыш районы ұйышуға 20 ел тулуға бағышап, Милли Татар Биюе фестивалін оздыру. Чувашиның Шығырдан ауылында Бүтін Русия ауыл сабантойын оздыру. Ғали ауылында Бүтін Русия Татар Ауылары ұйышмасы призына от чабышы ярышы ұйыштыру. Әр Татар ауылында Татар оқытушылары бейрәмі һәм башқа шаралар оздыру планлаштырыла. Бүтін Русия Татар Ауылары иҗтимағи ұйышмасының эше белән якыннанрақ Ауыллар.org интернет сайты аша танышып барып була.
Бүтін Русия Татар Ауыллары ұйышмасы шурасының кеңейтілген отырышында хәбәршебез Райнур Шакир болды. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Бүгінгі тапшыру біздің екінші үлішінде. Татарстан һәм Башқұртстан парламентлары хезмәттәшлік келешуі турында сөйләшә. Татарстан журналының 90 еллығына бағышланған бәйрәм үтті. Вақиғалар дисбісі сәхифесінде Татарстандағы милли мәдәни вақиғаларыны қысқаша барлап өтербіз. Бұл темалар бүгінгі тапшыру біздің екінші үлішінде қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білән микрофон алдында Алсу Құрмаш.
Сарытау Волгоград юлында автобусының йөк машинасы белән бәрелешүе нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булды, 24 кеше яраланды. Һәлакәт җомга иртән булды. Вахтыдан кайтучы эшчеләр утырган автобус Элиста шәһәреннән Әлмәткә юл тоткан булган. Автобус йөртүчесе юлда йоклап киткән дип фаразлана. Автобуста булган 35 кешенең күбесе Татарстаннан иде. Израильнең төньягында яшәүче 13 меңләп кеше урман янгыннарыннан сакланыр өчен өйләрен ташлап китәргә мәҗбүр булды. Израиль тарихында мондый янгыннарның булганы юк дип белгечләр. Хайфа шәһәреннән төньякка таба урнашкан Кармел тау итәгендәге берничә авыл тулысынча янып бетте, 40 кеше янып үлде. Россия һәм Италия арасында стратегик хезмәттәшлек мөмкинлеге бар, диде Россия президенты Дмитрий Медведев. Бүген Медведев Сочида Италия премьер-министры Сильвио Берлускони белән очрашты. Россия 1940 елда поляк хәрбиләрен атып үтерү турында узак еллар сер итеп саклаган мәгълүматларның тагын бер өлешен Польшага тапшырды. 6-7 декабрь көннәрендә Русия президенты Медведев Польшаға бара. Сөйләшүләр вакытында Катын турында да сүз булачак дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Европаның үзәк һәм төньяк өлешендә кимендә 28 кеше туңа булды. Алар курбаннарның күбесе 18 кеше Польшада, анда һава 30 дәрәҗә салкын. Күп кар явы сәбәпле Лондон, Париж, Амстердам һәм Берлин һаваланнары эшләми торды. Балканда исә каты яңгырлар нәтиҗәсендә Албания, Босния, Сербия һәм Черногорияның кайбер районнарын су басты. Иркутскида либерал-демократлар фирқасының жерлі бөлігі өлкә хөкүмәтен таратуны таләп итеп урам жиыны ойыштырды. ЛДПР әгъзалары Иркутск өлкәсе канун шығару жиыны рейсі Николай Пушкарны вазифадан алуны таләп итә. Өлкә канун шығару жиынының матбугат хезмәте бүгенге пикетның сәяси шара булғанын һәм андагы шикәятләрнең нигезе булмағанын хәбәр итте.
Қысқаша соңғы хабарлар белән Алсу Құрмаш болды. Тулырақ итеп сіз ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Башкортстанда ике республиканың парламентлары арасында хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәрде. Башкортстан президенты идарәсендәге җәмәгать иминлеге шурасы башлыгы алмаштырылды. Республиканың дәүләт филармониясендә сәнгатькәрләр белән җитәкчелек арасында каршылык дәвам итә. Сәнгатькәрләр филармония җитәкчелеген алмаштыруны сорый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Жумга көнне Уфага Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкиллек эш сәфәренә килде. Эшлекле очрашу башта Башкортстан парламенты бинасында үтте. Онда Татарстан дәүләт советы белән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куюга әзерлек сөйләшүләре, тәҗрибә уртаклашулар булды. Мәгълүм ки, узган шундый килешү беркетмә 2003 елда Татарстан парламенты вәкиллеге Уфага килгәч төзелгән иде. Ә гомумән ике күрше республика парламентлары арасында хезмәттәшлек 1997 елда ук башланды. Сираттагы килешү парламентара элемтәләрне ныгытуны һәм канунлар чыгару эшчәнлегендә тәҗрибә алмашуны киңәйтүне күздә тота. Бу очрашулар вакытында кабул ителәчәк документны ике республиканың парламентлары җитәкчеләре Константин Толкачев белән Фәрит Мөхәммәтшин имзалаячак. Татарстан парламенты вәкиллеге өчен Уфада мәдәни программада каралган. Кунаклар Уфа Нур Татар дәүләт театрында, музейларда була. Башкортстан президенты хакимиятендә янә дә бер җитәкче алмашынды. Биредәге җәмәгать иминлеге шурасы җитәкчесе Александр Шабрин вазифасыннан алынды. Александр Шабрин Башкортстан президенты хакимиятенең җәмәгать иминлеге ведомствора шурасы секретары иде. Хәзер ул киткәч бу урынга Марат Мәһәдиев тәгаенләнде. Марат Мәһәдиев исә моңа кадәр соңгы елларда республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгын җитәкләгән иде. Марат Мәһәдиевнең тагын да югарырак вазифа биләячәген күптән фаразлыйлар иде инде. Чөнки әлеге президент Рөстәм Хәмитов 90-нчы елларда Уфада эшләгәндә үк якын дуслар булган алар. Бер үк министрлыкта эшләгәннәр. Ә Рөстәм Хәмитов Мәскәүгә эшкә алынгач, Марат Мәһәдиев аның урынына министр итеп тәгаенләнгән иде. Александр Шабриннең дә эшеннән алынышагы алдан ук фаразланды. Чөнки мәгълүмат чараларында аның төрле җинаятьләрдә шикләнелгән Уфадагы бер ресторан хуҗасы эшкуар Андрей Матвеевны үз фатирында яшереп тотуы хакында хәбәрләр булган иде. Башкортстан дәүләт филармониясе иҗат кешеләре белән андагы җитәкчеләр арасында киеренкелек дәвам итә. Сәнгатькәрләр гаделлек юллап мәгълүмат тарата. Узган бер программабызда хәбәр ителгәнчә, 30 ноябрь көнне Башкорт дәүләт филармониясының бер төркем танылган артистлары җыелыш үткәреп, республика президенты Рөстәм Хәмитов һәм мәдәният министры Әскәр Абдразаков исеменә ачык хат кабул иткән иде. Ул җыелышта чыгыш ясаучылар филармониягә директор итеп Данир Гайнуллин билгеләнгәннән бирле ничә еллар инде иҗади рух бетүе, эшнәлек хөкем сөрүе, артистларга карата тупас мөгамәлә, хезмәт хакларының кичкенә булуы һәм башка кимчелекләр турында ачынып сөйләде. Җыелыш азагында сәнгат әһелләре Башкортстан президентына һәм республика мәдәният министры исеменә ачык хат кабул итте һәм аны имзалады. Ул хатның тиешле кешеләренә барып җитүе җитмәве әлегә мәгълүм түгел. Җитәкчеләрнең җавабы да юк әлегә. Шул ук вакытта гаделлек юллаучы артистлар һәм музыкантлар төрле матбугат чараларына филармонияда кимчелекләр турында әңгәмәләр бирүен дәвам итә, яңа каршылык чаралары әзерләүләрен әйтә. Башкортстан халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Рамил Гайзуллин сүзләренчә, филармонияда хәлләрне биредәге җитәкчелекне тулысынча алмаштырып кына уңайга үзгәртеп була. Филармонияда иҗади рухта мән бетте, түрәләргә яраган, аларга тәлинкә тоткан артистлар гына ниндидер мөмкинлекләргә ия, ди Рамил әфәнде. Филармонияда шовинизм, милләтчелек хөкем сөрә. Монда хәтта җырчыларга нинди милләттән булуларына карамастан, фәкать башкорт телендә генә җырларга кушыла. Имеш бу башкорт филармониясе һәм шуңа күрә, мисал өчен, татарлар да башкортча гына җырларга тиеш. Хәтта атаклы татар җырчысы Идрис Газиев та филармониядан китәргә мәҗбүр булды, ди Рамил әфәнде. Тагын бер мисал итеп Рамил Гайзуллин үз оркестрын Казанга Сәйдәш фестивалинә җибәрмәүләрен китерде. Татарстан ягы безгә бу иҗат сәфәре барышында түләүсез кунакханә, бушка ашату, юлга автобус һәм бензин бирегә булган иде. Әмма директорыбыз Данир Гайнуллин безне Казанга җибәрүгә кискен каршы чыкты. Иң рәнҗиткәне шул, Казанда фестиваль башланырга 4 кенә сәгать вакыт калгач, директор Казанга барырга рөхсәт бирде. Ләкин шул арада дистәләгән артистны җыеп бетерү һәм Казанга барып җитү мөмкин хәл түгел. Ул бит моны яхшы аңлый. Ләкин шул рәвешле директор безне мыскыл итте, ди Рамил әфәнде. Рамил Гайзуллин филармониядагы җитешсезлекләр турында мөрәҗәгатьләргә һәм матбугатта бирелгән мәгълүматларга республиканың югары җитәкчелеге игътибар итәр һәм тиешле нәтиҗәләр ясалар дип өметләүләрен әйтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Жымға күнні Уфада Башқырстан Тотар Конгресі Башқарма комитетінің шираттағы отырышы өтті. Онда 2011 елға іш планы үлгісі текшірілді. Отырышта Башқарма комитетінің көпшілік ағзалары қатнашты. Шулай оқ башқа тотар милли ұйышмалары уәкілләрі де келген еді бұ жиылышқа. Кеңесмені Башқырстан Тотар Конгресі Башқарма комитеті рейсі орынбасары профессор Мәжит Хужин ашты һәм алып барды. Иң тәуде ол қысқаша ғына быйыл башқарылған эшләргә тукталып үтте. Ағымдағы елға қойылған байтақ ғына бурычлар үтәлде, шулайда тормышқа ашырылмай қалған эшләребез дә булды, диде ол. Алар инде республиканың элекке җитәкчелеге бізге түрліше кифтелер құру арқасында ғына келіп шықты, дейді Мәжит Хужин. Биыл республика жетекшілігі өзгәрі өйсе, олдағы елларда Башқырстан тотар милли ұйышмаларына, шул есептен тотар конгресіна да милли мәнфәғатләріні ғамәлге қойуда кеңірек юллар ашар деген үмітлер тудыра, дейді Мәжит Хужин. Оннан соң Мәжит Хужин Башқырстан тотар конгресі отырышында қатнашушыларға 2011 елға іш планының үлгісін таратып шықты. Һәм комиссиялар рәисләренә онда каралган бурычлар буенча фикер алышу оештырылачагын, үстәмәләр, төзәтмәләр кабул итләчәген әйтте. Шуннан соң ул алдагы ел эш планы өлгесенә кертелгән кайбер төп бурыч максатлар хакында кыскача белешмә бирде. Айрыша Башкортстан шартларында татар мәгарифен саклап калуга һәм үстерүгә зур игътибар биреләчәк, диде Мәҗит Хуҗин.
Без мәгариф өлкәдә быелгы планыбызда 11 елга зур планнарның берсе булып туган телебезне саклап калу өлкәсендә эшләргә тиешбез. Шушы чараларның берсе булып декабрьдән башлап мартка кадәр, январь-февраль-март айларында татар телендә укытылган мәктәпләрдә укучылар арасында олимпиада үткәрү турында. Моны бу эшне без министерство образования белән сөйләшелгән, киңәшләшелгән бергә эшләргә үткәрергә тиешбез бу чараны. Бу чарада һәр бер мәктәптә укыган татар балалары олимпиадада катнашырга тырышсыннар иде. Икенчесе, һәр бер ел саен бит инде 3-нче елга бирса, быел 1-нче елда 4-нче мәртәбә республикада татар теле буенча һәм литература, татар литературасы буенча укыткан укытучыларның конкурсын үткәрергә республиканский. Бер яктан, икенче яктан безнең татар теле буенча республикада җиңүчеләрнең премиясе булсын иде на уровне, на условиях равноправия с победителем по русскому языку и по башкирскому языку. Шул турыда безнең әле ниләр сөйләшүләр алып барыла. Министерство образования белән каршылыклар юк. Общий язык табырбыз дип уйлаймын.
Профессор Мәҗит Хуҗинның кереш чыгышыннан соң Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты комиссиялары җитәкчеләре киләсе елның эш планына үзләренең яңа өстәмәләрен һәм төзәтмәләрен дә тәкъдим итеп чыгыш ясады. Гомумән алганда, 2011 елга уй ниятләр зурдан билгеләнә. Республиканың яңа хакимиятләре эшләү мөмкинлеге бирсә, алар һәммәсе дә үтәләрлек дип билгеләнде. Киңәшмә азагында алдагы елгы эш планы өлгесен тулыландырып бетү өчен тагын да 2 атна вакыт берилүе әйтелде. Аннан соң Башкортстан Татар Конгрессының киңәйтелгән җыелышы үткәреләчәк. Анда киләсе елның эш планын тулысынча кабул итү өчен конгрессның районнардагы һәм шәһәрләрдәге бүлекләре җитәкчеләре һәм актив әгъзалары да чакырылачак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Жұмға күнні Қазанның Корстан тамашалар үзәге бинасында Татарстан журналының 90 еллығына бағышланған бейрәм өтті. Отақлы шәхісләр қатнашында узған бұ шарада республика есімләрі проектында жеңушілер иғлан етілді. Кешеде хәбәршебіз Римзил Уәли болды.
Корстан күңіл ашу үзәге хәзір ең тіке шаралар өтәтірған орын болып санала. Татарстан җитәкчелегенең рәсми басмасы булып хезмәт иткән Татарстан журналы үзен республиканың визит картасы итеп күрсәтергә омтыла. Бигрәк тә бу күренеш Татарстан журналын чыгаруга Татмедиа агентлыгы үзе алынгач көчлерәк сизелә башлады. Татарстан республикасының 90 еллыгы кысаларында үткәрелгән Татарстан журналы бәйрәме гадәттәгедән тантаналырак итеп оештырылган иде. Анда соңгы 3 ай дәвамында Татарстан журналы һәм Татар информ агентлыгы алып барган республика исемнәре проекты лауреатлары иклан ителде. Кемнәр соң алар? Республиканың һәм 2010 елның йөзен билгеләүче шәхесләр. Сәясәт номинациясендә лауреат булып Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев танылды. Эшкуар номинациясендә милли ашлар әзерләп сатучы бәхетле компаниясе җитәкчесе Мөслимә Латипова җиңеп чыкты. Мәдәният эшлеклесе номинациясендә каһарман шагыйрь Муса Җәлил беренче урынга чыкты, тантанага аның кызы Шулпан ханым килде. Заманадан үстен «Вне времени» номинациясендә шагыйрь һәм татар реалистик әдәби тәнкетенә нигез салган Габдулла Тукай, педагог номинациясендә академик Мирза Мәхмүтов, Галим номинациясендә физик Евгений Завойский, Ватанны саклаучы номинациясендә ачучы Михаил Девятаев, Авыл хуҗалыгы номинациясендә Татарстанның премьер-министр урынбасары, Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, Табиб номинациясендә медицина фәннәре докторы Илгиз Ибәтуллин, спортчы номинациясендә Акбарс хоккей такымының баш тренеры Зинатулла Биләлетдинов, мәгълүмат чаралары хезмәткәре номинациясендә язучы, тәнкыйтьче Рафаэль Мустафин исемнәре Татарстанның абруен билгеләүче тамга буларак танылдылар. Шунда ук 5-нче бөтен Русия журналистларының конкурсы җиңүчеләренә бүләкләр тапшырылды. Татарстан журналының эчтәлеге һәм тышкы бизәлеше, анда күтәрелгән мәсьәләләрнең әһәмияте, республиканың икътисадта, сәясәттә, мәдәниятта, спортта ирешкән уңышларына, алга куелган максатларына лаеклы булырга тиеш дигән фикер бу тантаналы чарада ачык итеп әйтелде.
Казанның Корстен тамашалар үзәге бинасында Татарстан журналының 90 еллыгына багышланган бәйрәм тантанасында хәбәрчебез Римзил Вәли булды. Әлеге чарада катнашкан Казан утлары журналы баш мөхәррире язучы Рауил Файзуллин бу кичә турында Азатлык радиосына буларны белдерде.
Бүгенге юбилей ул бит республика белән бәйләнгән, Татарстан белән бәйләнгән. Шуңа күрә аның исеме дә һәм җисеме дә шуңа күрә аның булай зур булып узуы бик табигый дип уйлыйм. Чөнки бу журнал бәйрәме генә түгел, бу безнең республиканың шәхесләре бәйрәме. Менә бит юкка бит биредә бик күп атаклы шәхесләр республиканың йөзен билгели торган зур-зур шәхесләр утырабыз алда. Алар да бит кыммәтле күрмәсләр бу журнал аша үзенең үткәнен искә төшерә, яисә күрмәләр яш чагымы, хезмәттәге чагымы искә төшерә. Шуңа күрә бик табигый бәйрәм һәм безнең матбугат бәйрәме дип уйлыйм. Хәтта шунысы бар, шушындай басмаларны Татарстан журналына түгел, бүтән характердагы журналлар, әдәби журналларны, балалар журналларын, хатын-кыз журналларда индер бер төрле шундый югарылыкта кадердә тәрбияләсәк иде. Чөнки бу кадердә яшәтсәк иде дөресрәк. Чөнки мондый югарылыкта үткәрү өчен бит күп кемнәрендер тырышлык куюлары кирәк, һәм матди монда чыгараклар да кирәк. Соңгы вакытта гына матбугатның киләчәге дәүләт кулыннан китеп шәхси кулларга күчсә, бәлки төрле фикерләрдә уяна. Һәр хәлдә бәйрәм бүген матур зай.
Татарстан журналының 90 еллык юбилее турында Казан утлары журналы баш мөхәррире Рауил Файзуллин фикере булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бу арада Казанда бер-бер артлы башка юбилей чаралары конференцияләрдә үткәрелә. Вакыйгалар дисбесенең дини, милли, мәдәни яклары турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйли.
Елның соңгы айы булгангадырмы, үткәреп калыйк дигәндәй, бу көннәрдә Казанда бер-бер артлы төрле чаралар оештырыла, түгәрәк даталар бәйрәм ителә. Һава салкынайса да, татар башкаласында хәлләр көннән-көн кыза. Шулай итеп, бу юлы вакыйгалар дисбесенең дини, милли, мәдәни төймәләрен тартып карыйк. Бу арада Нурлат бәрелешенә бәйле рәвештә төрле бәхәсләр кузгалды. Ваһапчылык мәсьәләсе турында да сөйләшүләр артты. 2 декабрьдә Татарстанда сәләфилек дип аталган республика күләм фәнни-гамәли семинар үтте. Түгерек даталарға келгенде, 29 ноябрьде Иман Ислам мәркезіне 20 йыл тулуға бағышланған шаралар узды. Ул Қазанда 1990 йылның 29 ноябрінде үзінің бірінші жиылышын өткерген, мүсілманларының Русияда рәсми рәуіштә тіркелген бірінші іштимағи ұйышмасы болып тұра. 20 йыл ішінде әлігі үзәк ішшенлігін түрлі юнәлішлер бойынша алып барған. Китап шығарудан башлап, интернет сайтларға қадар ішілеген. Шушы вақыт ішінде мәң түрлі есімді китап шыққан, шуның 550-сі оқушыларға татар тілінде барып ерішкен. Иман нәшриетті газет-журналлар, календарларда шығара. Ол Қозанда біріншілерден болып, Құрән оқушылар арасында ярышлар ұздыра башлауы біленді белгілі. Фәнни, мәдәни һәм хайрия ішшенлігі біленді көплерге таныш. Быйыл исә Иман мәркәзе интернетта телерадио трансляцияләр проектын гамәлгә ашыра башлады. Мәрҗәни мәчетендә юбилейны билгеләп үтү кысаларында Татарстанда ислам 2 гасырга сузылган яңарыш дип аталган фәнни гамәли конференция узды. Шушында ук Иман мәркәзе 20 ел өммәт хезмәтендә дигән китапта тәкъдим ителде. Вакыйгалар дисбесенең түгәрәк даталар билгеләнгән тимәсендә бөтен татар җәмгыятенә мөһим булган көннәр дә бар. Татарстанның атказанган артисты, татар халык җырларын иң оста башкаручыларның берсе Зифа Басырованың тууына 4 июльдә 100 ел тулган иде. 30 ноябрьдә исә зур концертлар залында Зифа Басырова истәлегенә багышланган концерт үтте. 3 декабрьдә Казанда татар композиторы Салих Сәйдәшев тууына 110 ел тулуга багышланган бәйрәм чаралары үтә. Айрым алганда бу көнне Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында татар композиторына багышланган бәйрәм концерты оештырыла. Биредә татар халкының яраткан җырчылары Зилә Сөнгатуллина, Резидә Галимова, Георгий Ибушев, Идрис Газиев, Лариса Маслова һәм башкалар чыгыш ясый. Шушы көндә 3 декабрьдә Бөтен Русия татар авыллары ойышмасы шурасының киңәйтелгән утырышы уза. Шара Казан милли мәдәният үзәгенең утырышлар залында үтә. Тукайның 125 яшьлеге якынлашу уңайыннан да шаралар оештырыла башлады. 11 декабрьдә Санкт-Петербургта Александр Сергеевич Пушкин исемендәге Бөтен Русия музеенда Тукайга багышланган күргәзмә үтә. Татарстан милли музейе ұйыштыра тұрған бұ көргәзмә «Ошқынамын мәңгілікке» деп атала. Бу әлігі шәһәрде өте тұрған татарның дахи шағырына бағышланған бірінші көргәзмә. Биреде аның фотолары, документлары, шәхси һәм аңа мөнәсәбәтле әйберләре күрсәтеләчәк. Тарихи вакыйгаларны искә төшереп караганда, Габдулла Тукайның тормышындагы берничә көне Санкт-Петербургка бәйле булган. 1912 елның апрелендә ул бирегә Муса Бигиев чакыруы буенча килә һәм сүз яки хәбәр исемле яңа газет чыгару турында сөйләшә. 2 декабрьдә Казанда Евразия мультимедия журналистикасы 2010 дип исемләнгән 4-нче халыкара фәнни гамәли конференция үз эшен башлап җибәрде. КФУның Лобачевский исемендәге китапханәсендә Белоруссия, Украина, Япониядан килгән кунаклар үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. 3 декабрьдә исә конференция үз эшен дәвам итте. Татар-информ агентлыгы брифинг залында катнашучылар өчен мастер-класс үтте. Бу чараларда Казан университетының журналистика факультеты студентлары да катнашты. Идел-пресс бинасының өске катларында җәйдән үк барган ремонт эшләренең нәтиҗәсен күрергә насыйп булды кунакларга. Татар-информның киң биләмәләрен күреп чыктылар. Әңгәмә вакытында 45 мең тамашачыга шутлап төзелә торган стадионнар универсиададан соң нишләр дигән сорауга 2018 елгы футбол уеннарына әзерләнәчәк дигәннән башка җавап табылмады. Кунакларның 2013 елда Пекиндагы кебек өлкән кешеләргә өйдән чыкмый торуны сорамасларымы, кешеләр һәм транспорт агымын нишләтәсез дигән соравына да уен көлкедән башка сүз әйтелмәде. Мәдәни һәм күңел ачу чараларына килгәндә, җырлы гали тапшыруы 5 декабр көнне Пирамида концертлар залында үзенең 10 яшьлеген бәйрәм итә. Бу тапшыру төрле төбәкләргә сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерә. Аны халык үз итеп карый. Татар гаиләләрендә кич утырып, җырлы гәлене карап, аңа кушылып җырлаучылар да бар. Юбилей концертында исә халык арасында башка эштә эшләп, үзләренең күңелләрен җырлап таба торган һәвәскәрләр катнашачак икән. Шулай ук Флора Сөләйманова, Венера Ганиева, Хания Фәрхи, Илсаф һәм башка танылган җырчыларның котлавы да яңгырар дип көтелә. Барс Медиа продюсерлык үзәге исә татарча яшьләр музыкасы хәрәкәтен үстерү максатыннан Татар Мюзик Авардс премиясен яңартырга булган. 2009 елда татар шоу-бизнесы тарихында беренче тапкыр махсус яшьләр өчен иҗат итүче җырчыларны, авторларны бүләкләү чарасы уздырылган иде. Бу чараның кирәклегенә тагын бер кат инанып, оештыручылар татар яшьләрен янәдән 9 декабрьдә Эрмитаж күңел ачу үзәгендә Татар Мюзик Аварс 2010 премиясен тапшыру тантанасына җыя. Татар Мюзик Аварс премиясенә лаеклылар исемлеген композитор, продюсер, журналистлардан торган эксперт советы билгели. Барлыгы 18 номинация, 50 катнашучы була икән. Яшьләр дигәннән 4-8 декабрь көннәрендә Татарстанда татар яшьләре лидерлары мәктәбе үткәрелә. Бирегә быел пиар җәмәгатьчелек белән элемтәләр юнәлеше буенча эшләүче яшь лидерлар җыелачак. Оештыручылар төрле төбәкләрдәге татар яшьләр оешмалары лидерларына ярдәм күрсәтергә тели икән. Идел яшьләр үзәге хәбәр итүенчә, лидерлар мәктәбендә, Русия төбәкләрендә, ерак һәм якын чит илләрдә яшәүче, төбәкнең иҗтимагый һәм мәдәни тормышында актив катнашучы 18 яшьтән алып 30 яшькә кадәрге татар яшьләре укыячак. Шушы арада Камал театрында да көннән-көн эшләр кыза. 30 ноябрьдә Русияның атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллинның 60 яшьлек юбилей кичәсен үткәрсәләр, хәзер инде яшь режиссерлар фестивален башлауга әзерләнәләр. Фестиваль 13 декабрьдән 19-на кадәр үтәчәк. Хөнәр 2-нче бөтен Русия яшь режиссура фестивалендә узган ел 6 яшь режиссер катнашкан иде. Быел Санкт-Петербургның яшь һәм талантлы режиссеры Искәндәр Сакаев беренче тапкыр катнашачак. Ул Лермонтовның «Ашик Кирип» спектаклен куячак. Нәфисә Исмәгыйлова белән Дилия Әхмәтова исә фестивальдә 2-нче тапкыр катнаша. Ә менә Нур Уфа татар дәүләт театры режиссеры Гүзәл Әкбәрдина фестиваль ачышы булырга мөмкин. Ул Туфан Миннуллинның «Эзләдем бәгърем сине» спектаклен тәкъдим итә. Бу спектакльне тамашачы Туфан Миннуллин юбилее уңаеннан оештырылган декадада карап, ошатып калган иде инде. Драматург Илгиз Зәйниев биредә режиссер буларак «Бие-бие Хәйбулла» һәм «Дәрдемент» спектакльләре белән катнаша. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театры режиссеры Рамил Гәрәев Илгиз Зәйнинең «Гармун» әсәре буенча спектакль күрсәтәчәк. Родион Сабиров белән Ангелина Мигранова «В ожидании Гадо» спектаклен бергәләп эшләгәннәр. Шуны тәкъдим итәләр. Фестиваль Камалның премьерасы Радик Бариев куйган «Ут күршеләр» спектакле белән ябылачак.
Татарстандагы вакыйгалар дисбесен хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова тартты.
Азатлык радиосы.
Явыз Иван гаскәре тарафыннан басып алынганнан соң Казан ханлыгы халкы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп чукындыру белән берлектән гыйбадат ханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән.
Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бөтен мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханәләрне җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә.
Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз.
Декабрь айында Азатлык радиосы дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Нодир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихы исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәрбез. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрьдә киләсе дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда болған һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.